17 je sati. Vlada produljila mjeru zamrzavanja goriva na crpkama izuzev onih na autocestama. Novosti i fiksiranje veleprodajnih cijena. 4 udruge odbile Beroša i dolazak na okrugli stol o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Papa Franjo planira posjetiti Moskvu i Kijev. Barakude bez medalje na svjetskom prvenstvu, košarkaši bez drugog kruga kvalifikacija.
Vijesti Medija servisa.
Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Kako cijene goriva ne bi dosegle novi drastičan porast, vlada je intervenirala produljenjem postojećih mjera na iduća 2 tjedna. To znači da maloprodajne cijene naftnih derivata ostaju iste na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama, dok za one koje se nalaze cijene će ipak biti nešto više. Fiksirane su i veleprodajne cijene kako bi se zaštitili mali distributeri, no oni poručuju poslovanje je neodrživo i idemo u zatvaranje.
Građani će svoje limene ljubimce u iduće 2 tjedna puniti Eurosuperom 95 za 13,5 kuna po litri, dizelom za 13,08 kuna po litri i plavim dizelom za 9,45 kuna po litri. No ukoliko to žele učiniti na benzinskim crpkama koje se nalaze na autocestama, morat će dublje posegnuti u svoj džep. O kojim iznosima se radi, otkrio je ministar gospodarstva Davor Filipović.
Na autocesti se slobodno, da tako kažem, formira cijena. Tu će doći do smanjenja cijene i benzina i dizela. 14,28 lipa će biti cijena dizela na autocesti, a 13,83 lipe će biti cijena benzina. Premium goriva naravno se formiraju već duže vremena bez ikakvih ograničenja.
Novom se odlukom fiksiraju veleprodajne cijene, čime se, tvrdi Filipović, štite mali distributeri.
Uspješno su poslovali u protekloj godini i to je za svaku pohvalu, ja im na tome čestitam. Ovo je razdoblje gdje svi trebaju dati svoj doprinos. Mi smo ovim ograničavanjem veleprodajne cijene išli upravo u korist njima kako bi veći teret podnijela u ovom slučaju INA. I to je ono što smo napravili privremeno.
Stigla je reakcija udruge malih distributera goriva. Smatraju da je neprihvatljivo da se ističe da su ostvareni veliki prihodi, a da se nigdje ne spominju troškovi. Poslovanje malih distributera u ovim je okolnostima neodrživo, kažu, i apeliraju na vladu da omogući da se cijena goriva regulira sukladno tržišnim kretanjima. Ako se ne pronađe kompromis, predsjednik udruge Armando Miljavac je za Medija servis najavio što slijedi.
To je nama neprihvatljivo što otvara manjkove u našem poslovanju, gubitke. Neke benzinske postaje su se već počele zatvarati, a mi ćemo biti prisiljeni zatvarati.
Pretvorili smo se u intervencionističku vladu, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
Na taj način idemo pomoći hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim radnicima, istovremeno osigurati dovoljnu opskrbu, pomoći malim distributerima i naravno osigurati prihode istodobno i za državni proračun. To radimo zato što su vremena takva, ne zato što nam se jako intervenira iz dokolice u tržišne odnose, nego zato što smatramo da su okolnosti takve da je to uloga države koja jedina može stati u taj prostor i napraviti poteze koji su dobri za građane i za gospodarstvo.
Da vlada nije intervenirala, cijene bi sutra dosezale gotovo 16,5 kuna po litri, što bi bio dodatan udarac na standard građana. I dalje nam preostaje svakih 14 dana čekati potez vlade, koji nije preostalo puno manevarskog prostora, a onda na jesen, kako najavlju, put benzinskih vaučerima za gorivo. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Dio ratara održao je kratki prosvjed u Đakovu jer su šokirani niskom otkupnom cijenom za pšenicu. Naime, ponuđeno im je oko 2 kune za kilogram, a tvrde da ih se na ovaj način i pod teretom poskupljenja goriva gura u dugove. Najavili su još prosvjednih akcija i pozvali građane da im se pridruže. Mato Brlošić i Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
Ova cijena ne pokriva naše troškove i to je razlog zašto su poljoprivrednici ovdje i konstatiramo da u stvari je to najniža cijena u Europi, da je to jedna od najnižih cijena u svijetu. U okruženju Mađarska je negdje 2,70-80, Slovenija 3,08 kune po kilogramu pšenice. Dakle, opet su hrvatski poljoprivrednici ostali sa cijenom pšenice najniži. Ulazni troškovi se kriju zato što prelaze 3 kune. Država Slovenija, koja je puno manja, ona štiti svoje proizvođače na način da su napravili kalkulaciju i cijena je tamo zaštićena 3,08. Znači, ako hrvatski seljak da pšenicu po 2 kune na milion tona, to je znači mi gubimo milijardu.
Dok se prosvjednici žale, nekim izvoznicima cvate. Na konvenciji hrvatskih izvoznika dodijeljene su nagrade Zlatni ključ za najbolje izvoznike u protekloj godini. Nagrada za najboljeg malog i mikro izvoznika otišla je u ruke društva QDOO, za srednjeg Docking te za veliko društvo Končar. Da izvoznicima u posljednje vrijeme nije lako s obzirom na gospodarske neprilike uzrokovane prvo pandemijom koronavirusa, a potom i ruskom agresijom na Ukrajinu, istaknuo je predsjednik hrvatskih izvoznika Darinko Bago.
Ona je pojačala krizu dobavnih lanaca, pojačala inflaciju, stvorila percepciju ugroze temeljnih vrijednosti. Hrvatska je također ušla u krizu, a brzina izlaska iz krize u kojoj smo se našli će ovisiti o financijskom potencijalu države. Mi kao zemlje koje smo dužnici vjerojatno ćemo iz toga izlaziti malo duže.
Na konvenciji je bila i bivša ministrica gospodarstva, aktualna predsjednica uprave Podravke Martina Dalić, koja se osvrnula na jučerašnju izjavu guvernera HNB-a da je iduće godine moguća recesija ako dođe do prekida isporuke ruskog plina.
Vidimo stoga da različite vlade poduzimaju različite mjere, međutim i uz očekivanje rasta kamata, ono što je jedan generalni zaključak i međunarodnih financijskih institucija i različitih stručnjaka, da je u nekom razdoblju u sljedećem periodu moguća recesija, moguć jedan postepeni i brži ili manji i usporavanje rasta i jedna stagnacija rasta. Hoće li se to dogoditi? Naravno, vidjet ćemo.
Medija servis Vijesti plus.
Rat na istoku Europe ne pokazuje znakove usporavanja, a kako ekonomski pomoći Ukrajini pokušat će smisliti europski ministri vanjskih poslova.
Nakon pada posljednje ukrajinske utvrde u Lugansku, grada Lisičanska, u ruke Rusa, bombardiranja su nastavljena u Harkivu i Snižinu, a Ukrajinci tvrde da je primarna ruska meta Slovjansku, Donjecku. S druge strane, na Zmijskom otoku ponovno je podignuta ukrajinska zastava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušao je ohrabriti građane.
Ako je zapovjed naše vojske da se ljudi povuku s određenih točaka fronta gdje neprijatelj ima najveću oružanu nadmoć, konkretno u Lisičansku, to znači samo jednu stvar. Vratit ćemo se zahvaljujući našoj taktici i povećanju količine modernog oružja. Ukrajina ništa ne daje i kada netko u Moskvi prijavi nešto o regiji Luhansk, sjetite se njihovih obećanja i izvještaja 24. veljače prije početka rata.
Iz ukrajinskog susjedstva osim prijetnje Zapadu stiže poruka kako Bjelorusija u potpunosti od prvog dana podržava ruski rat. Predsjednik Aleksandar Lukašenko na ceremoniji obilježavanja obljetnice oslobođenja Minska u Drugom svjetskom ratu istaknuo je kako su Rusija i Bjelorusija bratske zemlje koje imaju praktički ujedinjene vojske.
Kritiziraju nas jer smo jedina zemlja na svijetu koja podržava Rusiju u njezinoj borbi protiv nacizma.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da nastavi ofenzivu na istoku, te se zahvalio vojnoj policiji samoproglašene Narodne republike Lugansk.
Aktivno su i korektno nastupali, iskazali hrabrost i junaštvo u pravom smislu te riječi, oslobađajući svoju domovinu. Čestitam svima i želim vam daljnji uspjeh. Sve postrojbe uključene u borbe koje su rezultirale ovim uspjehom trebaju se sada odmoriti i poslije povećati svoje borbene sposobnosti.
Nakon što je više puta osudio rusku agresiju na Ukrajinu, Papa Franjo je u ekskluzivnom intervju za Reuters izjavio kako planira posjetiti i rusku i ukrajinsku prijestolnicu.
Htio bih ići u Ukrajinu, ali prije toga prvo u Moskvu. Razmijenili smo poruke o tome jer sam mislio da ću ići, ako mi predsjednik Rusije da mali prozor, otići ćemo služiti miru. I sada je moguće, nakon što se vratim iz Kanade, moguće je da uspijem otići u Ukrajinu. Prva stvar bila bi ipak otići u Rusiju da pokušam pomoći, ali volio bih otići u obje prijestolnice.
U švicarskom Luganu održava se dvodnevna međunarodna konferencija za oporavak i obnovu Ukrajine. Europska investicijska banka predlaže osnivanje instrumenta financiranja koji bi prikupio do 100 milijardi eura. To je naša moralna obaveza, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Platforma će biti mjesto koje će oblikovati zajednička strateška usmjerenja i prioritete. Fokusirat će se na rekonstrukciju usmjerenu na budućnost, ugrađenu u dobro upravljanje, klimatska neutralnost, digitalizacija, izgradnja socijalnog tržišnog gospodarstva.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ministarstvo zdravstva s ciljem dodatnog poticanja konstruktivnog dijaloga o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti organiziralo je okrugli stol s predstavnicima udruga primarne zdravstvene zaštite, a od 6 pozvanih udruga okruglom stolu nisu se pridružili predstavnici 4 udruge, koji smatraju da se nagomilani problemi u zdravstvu neće riješiti na ovakav način.
Okrugli stol o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti održan je u Ministarstvu zdravstva, na kojem je poseban naglasak stavljen na predloženu odredbu iznimnog uključivanja liječnika obiteljske medicine u djelatnost hitne, kao i uloga liječnika u predloženom Zakonu o sigurnosti prometa. Na okrugli stol osvrnuo se ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.
Puno tih spornih pitanja su van ministarstva i van Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ono što definitivno se raspravljalo i što bi trebalo iskomunicirati i postići nekakav kompromis i konsenzus je pitanje rješavanja problema koji je nastao 2008. 2009. reformom hitne medicinske pomoći.
Međutim, 4 udruge obiteljske medicine nisu sudjelovale na okruglom stolu. Odbile su poziv preko priopćenja za medije u kojem navode kako smatraju da se okruglim stolom nagomilani problemi neće moći riješiti. Očekivali smo poziv za sudjelovanje mužoj radnoj skupini koja bi se sastajala barem jednom mjesečno rješavajući redom sve nagomilane probleme. Bez takvog pristupa problemi u kojima se utapaju obiteljska medicina i primarna zdravstvena zaštita neće se riješiti. Okrugli stol možemo organizirati na kraju lavovskog posla koji je pred nama, stoji u njihovu priopćenju. Također im je neprihvatljivo da se obiteljskim doktorima nametne rad u hitnim prijemima, na što neće pristati, što ministar Vili Beroš komentira.
Ne bojim se nekakve opstrukcije ili bilo čega, moja savjest je čista, radim to za hrvatske građane. Evo recimo da vama tu sad pozvali ne do bog i da vam bude loše, da je neki liječnik u blizini, zar mislite da ne bi trebao izići svoje ordinacije i pružiti vam pomoć? Ja mislim da bi. Ova administracija nije imala skrivenu namjeru dodatno opteretiti liječnike primarne zdravstvene zaštite. To ne. Ali moja obaveza i dužnost je osigurati backup za izvanredne situacije.
Imala ne imala skrivene namjere, nova administracija, preopterećenost zdravstvenog sustava i dalje je jedan od gorućih problema u zemlji. A kako je sustav neodrživ, reforma je jedino rješenje. Za Media Servis, Josipa Galić.
Strah od reforme zdravstva kao zaštitni znak ministra Beroša. Naziv je konferencije za medije koju je održao čelnik Mosta Božo Petrov, koji je iskazao nezadovoljstvo izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je u saborskoj proceduri.
Po ovom zakonu, ako on prođe, liječnici su dužni u 2 klika miša oduzeti vozačku dozvolu pacijentu. Doslovno pravi liječnike, pretvara liječnike u policajce. I taj prijedlog zakona koji su oni poslali je u direktnoj koliziji sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata, sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Zadržat ćemo se još malo na zdravstvenim temama, točnije na pandemiji koronavirusa. U zemlji brojimo 57 novih slučajeva zaraze, aktivnih je oko 5.500 slučajeva, a od toga je 297 osoba hospitalizirano, 7 je na respiratoru, a preminule su 3 osobe.
Media Servis, vijesti plus.
Inicijativa za Jakuševac, koja okuplja 7 udruga, podnijela je prijavu Državnom inspektoratu protiv podružnice Zagrebačkog holdinga Čistoće, zbog, kako predstavnici navode, kršenja zakonskih odredbi gospodarenja otpadom i manipulacije dokumentacijom poslovanja. Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.
Bio otpad iz smeđih spremnika sa područja grada Zagreba skupljaju te kao takav dovoze na deponija Kuševac u poslijepodnevnim satima. Manipuliranjem dokumentacije mijenja se takozvani ključni broj tog otpada, te se taj otpad momentalno pretvara u miješani kućni otpad, te se vozi na brdo deponija Jakuševac, što je suprotno zakonskim odredbama, s obzirom da bi bio otpad kao takav trebao se voziti skladištit na kompostanu.
Uz prijavu su priložili i dokaze kojima potkrepljuju svoje tvrdnje, snimke napravljene dronom, a Pavlović tvrdi da postoje elementi kaznenog djela i da se ovim treba pozabaviti i DORH i USKOK.
Iz tog razloga predajemo još jednu prijavu na Državni inspektorat i tražimo da se Državni inspektorat, ali sve nadležne institucije isto tako kako treba i Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Republike Hrvatske uključe momentalno rješavanje ovog problema, jer ne treba naglašavati koliko je nedopustivo da se grad Zagreb u 2022. godini doslovce guši u vlastitom smeću. Isto tako tražimo momentalni raskid ugovora o radu sa gospodinom Davorom Vićom.
Istaknuo je da je Vićevim dolaskom na čelo gradske čistoće došlo do evidentnog raspada sistema u gradskom sustavu gospodarenja otpadom. Ratko Bedeković iz Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec tvrdi da su ovakve radnje započele u ljeto prošle godine.
Grad Zagreb sustavno krši naša temeljna ustavna i ljudska prava. To što gospodin Tomašević i gradska uprava žele prišparati tako što taj bio otpad dovoze na odlagalište, a da nemaju razvijenu infrastrukturu i sve ono što je potrebno, a ne žele očito nekog sa strane ponovo uzimati, to na uštrb nas stanovnika Jakuševca i naših ustavnih prava mi više naprosto ne možemo tolerirati.
Sport.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija s 8 mladih igrača u sastavu izgubila je u borbi za svjetsku broncu. Od Barakuda bolja je u Budimpešti bila Grčka s 9-7. Svjestan je izbornik Ivica Tucak da naša reprezentacija još nije na nivou za medalju.
Nije bilo snage i nije bilo dovoljno svega onoga što čini razliku između trećeg i četvrtog mjesta. Mi očigledno što smo spremni za to treće mjesto za jednu medalju na velikom natjecanju. Ovo što smo prikazali ovdje na ovom turniru manje više može biti zadovoljavajuće u jednom segmentu, ali kažem, danas je vidljivo koliko je velika razlika od medalje do četvrtog mjesta.
Igrač Loren Fatović poručuje kako ima razloga za zadovoljstvo.
Mislim da je najvažnije da koliko god možemo da razbistrimo glave u oba dva tjedna koliko budemo slobodni i da se počnemo spremati za Europsku, da nama da se pripremimo i dignemo za Split, jer mislim da smo pokazali da kvalitetu imamo.
Svjetski prvak je Španjolska koja je u finalu pobijedila Italiju nakon izvođenja peteraca. Hrvatska košarkaška reprezentacija izgubila je od Finske i ostala bez drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a za Eurobasket moramo u predkvalifikacije. Izabranici Damira Mulaomerovića poraženi su u Rijeci s 81-79, a izbornik je rekao kako smo porazili sami sebe.
Što reći poslije ovakvog poraza? Imali smo sve u svojim rukama, promašili smo 13 slobodnih bacanja, a u ovakvoj utakmici to je previše. Bilo je puno loših odluka u zadnje 3 minute, te smo na kraju pobjerili sami sebe.
Hrvatska je grupnu fazu završila na posljednjem četvrtom mjestu. Prvu je poziciju osvojila Finska, a slijede ih Slovenija i Švedska. Na mediteranskim igrama u alžirskom Oranu Ivan Šapina osvojio je zlatnu medalju u tekvandou, dok su se broncama okitili Bruna Duvančić i Lovre Brečić. Dobar dan imao je i Anton Glasnović. On je osvojio srebrno odličje u trapu, a Martin Marković u bacanju diska okitio se srebrnim odličjem. Najavimo da će hrvatski odbojkaši igrati danas za zlatnu medalju sa Španjolskom u 21 sat. Kad smo već kod mediteranskih igara, dio naših sportaša se vratio iz Orana. Među povratnicima u domovinu je i judašica Iva Oberan, koja je na mediteranskim igrama u Alžiru osvojila brončanu medalju u kategoriji do 63 kg. Iva je u borbi za broncu sladala Marokanku francuskog porijekla, Harači, a za Media Servis je rekla:
par dana nakon same medalje su se malo slegli dojmovi i zapravo sam tek sad svjesna kako sam veliki rezultat napravila. Naravno da mi puno znači, to je jedno od natjecanja za koje sam se pripremala zapravo cijelu sezonu i drago mi je da sam ga uspjela okruniti medaljom.
Vratili su se zlatni i srebrni gimnastičari na konju s hvataljkama, Mateo Žugec i Jakov Vlahek. Žugec je prvi hrvatski gimnastičar u povijesti koji je na mediteranskim igrama osvojio zlato.
Ovo je moja prva seniorska prava godina. Pobudilo, evo, očekivali smo ove godine samo jedan nastup na svjetskom kupu. Ja sam izborio i srebro u Varni i zlato na svjetskom kupu u Kopru. I evo sad nosim doma mediteransko zlato, evo, sav sam sretan.
Među povratnicima su još od naših medaljaša bili diskašica Marija Tolj, judašica Petrunjela Pavić i badmintonaš Luka Ban. Za kraj recimo da je Petra Martić poražena u osmini finala Wimbledona. Bolja od Petre je bila Kazahstanka Elena Rybakina sa 7-5 i 6-3. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i druga pobjeda za Kazahstanku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Vlada produljila mjeru zamrzavanja goriva na crpkama, novost i fiksiranje veleprodajnih cijena.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
U uredila i vodila Andreja Marić.